warbaahinta cadaado baladweyne
maxamed cabdi maxamed raadio cadaado duusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xiriif radio cadaado magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baladweyne
cabdifitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
cismaan aadan carays radio cadaado baladweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulla cusmaan radio cadaado baladweyne
maxamed cabdulaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
maxamed cabdiweli tooxow radio cadaado dhuusamareeb
yaxye cabdirasaaq soofe radio cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abuuram radio cadaado jawaar
cabdullah warsamo rable radio cadaado dhuusamareeb
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada ugu doorka roona warka duhur ee raadiyaha cadaado qodobada maantay warka aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn madaxweynayaasha soomaaliya iyo kenya oo heshiis wada gaaray filla soomaaliya oo sheegtay inaysan marnaba ka tanaasuli doon intaa ka ka mid ah dalka faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya toogasho ka dhacday suuqa bakaraha ee magaalada muqdisho guddoomiyaha golaha shacabka oo gaaray dalka turkiga hawlgallo weli ka socda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka bari madaxweynaha maamulka puntland siciid cabdulaahi dane oo la kulmay wafdi ka socda sacuudiga dowladda soomaaliya oo muujisay mowqifkeeda kaga aadan muranka badda maamulka puntland oo hay-adda caalami ah kala hadlay ka hortagga abaaraha faahfaahino dheeraad oo ka soo baxaya duqeymo diyaaradaha dagaalka ay ka fuliyeen saldhigyo al-shabaab ay leeyihiin dadda soomaaliya ay ku jiraan oo ku xayiran garoonka jumo kenyatta intaasi waa qaar ka mid a qodobada ugu doorka roona warka duhur ee raadiyaha cadaado maantay ku wada ugu doorka roona gor u diyaar garooba asagoo intaasi ka faahfaahsan
cadaada media network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegayso niyaddaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duhur wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo arbaca taariikhdu ay ku aasteysan tahay lixda bisha saddexaad sannada 2019 warkaasoo faahfaahsan maanta waxaa noola diyaara wariyeenna jila jaamac jile
mahadsaned cumar axmed ibraahim cumar suxayfa madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha kenya ayaa la sheegay inay wada gaareen heshiisyo horudhaca kadib kulan ka dhacay gudaha magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya maxamed cabdulla farmaajo madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa saaka wadahadallo miradhal ah ku yeeshay aqalka madaxtooyada nairobi ee dalka kenya ajadaha wadahadaladan ku koobnaa xal u helidda mugdiga dunyaasideed ee labada dal ayaa madaxweynayaasha waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iskaashiga labada dowladood kaasoo ku dhisan ixtiraam iyo wada shaqayn buuxda oo la xiriirta dhinacyada nabadgelyada dhaqaalaha iyo socodka dadka iyo macaashka wadahadalada ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sida dalalka gobolku ay iska kaashan lahaayeen dagaalka dhanka ah ee kooxda lagu yeero argagixisada gobolka lagu dabaal lahaa nabadgelyo iyo xasilooni dowladda federaalka soomaaliya waxay u mahadcelinaysaa ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya doctor abi axmed kaalinta uu ka qaatay wadahadalada dib lagu ciyaarleelayo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya
mahadsanid xasan axmed maxamed filna soomaaliya ayaa waxaa ahay war ka soo saartay isla markaana ay ka hadashay in aanay marnaba ka tanaasuli doonin taako ka mid ah dhulka soomaalida ra-iisul wasaaraha etoobiya abi axmed ayaa maanta waxaa la filayaa inuu dhexdhexaadintii ugu dambeysay ka sameeyo magaalada nairobi ee caasimada wadanka kenya halkaasi oo ay ku kulansan yihiin madaxweynayaasha dalalka kenya iyo soomaaliya waxaana kulankaasi ugu horreyntiisa lagu soo qaadi doonaa isla markaana ahmiyad gooni ah lagu siin doonaa xiriirka ahay dhowaan waa xiriirka sii xumaanayay ee diblomaasiyadeed ee ka dhexeeyay dalalka soomaaliya iyo kenya dhinaca kale dowladda soomaaliya ayaa waxa ay shaacisay mowqifkeeda dacwadda muranka badda ah ee yaala maxkamadda caalamiga ah ee i c j ee fadhigoodu yahay magaalada heeg ee dalka holland cabdinuur maxamed axmed agaasimaha warfaafinta madaxtooyada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in hadallada iyo heshiisyada ay gaarayaan magaalada nairobi ee ku galeysa soomaaliya aanay ka mid ahayn in marnaba ay ka tanaashuso taako ka mid ah dhulka soomaaliya sidoo kale cabdinuur ayaa tilmaamay in kiiska muranka badda ah ee yaala maxkamadda i c j ee soomaaliya ka war dhowrayso natiijada ka soo baxda maxkamadda isla markaana aanay wax hadal ah ka gelaynin ilaa maxkamaddu ay war ka soo saarto xiisadda diblomaasiyadeed ee u dhexaysa dowladaha soomaaliya iyo kenya ayaa meel xun gaartay kadib markii ay xiisadu xumaatay laguna murmay dhanka badda muran ka dhashay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaana xusid mudan in dowladda kenya ay soo cayrisay safiirkeedii u fadhiyey waa safiirkii joogay magaalada nairobi ee soomaaliya halka keedii ay uga yaratay magaalada muqdisho intaa waxay ka dambeeyey waxaa sii xumaanaya xiriirka labada dal waxaana warbaahinta laysu soo marinaya hadallo kulul inkastoo soomaaliya ay ka gaabsanaysay arrimaha xiriirka diblomaasiyadeed oo ay si caro leh uga hadasho arrinkaasi warkii duhur ee raadiyaha cadaado ayaad la socotaan mu-asasada imaamu maalig ee ku taala magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka galmudug ee qeybteeda ku taala magaalada cadaado ayaa waxaa la sheegay maanta inay soo gebangabeysay imtixaana muddooyinkii dambe halkaasi ka socday waa tartan halkaas muddooyinkii dambe ka socday kaasi oo tan iyo sanadkanba ka socday halkaasi
maalin walba oo arbaco ah ayaa iskuulka imaamu maalig waxaa lagu qabtaa tartan aqooneedka ardayda dhigata iskuulka imaamu maalig laantiisa magaalada cadaado maanta waxay ahayd maalintii ugu dambeyday sanadkan ee la qabanayo tartanka ardayda wax ka barata mu-asasada imaamu maalig qaybteeda magaalada cadaado inkastoo kooxaha tartankan ka qaybgala ay fara badnaayeen haddana waxaa tartankan finaalkiisa isugu soo haray kooxaha kale ah imaamu nuur iyo sidoo kale xaawo cabdi waxaana ay guushu raacday kooxda xaawo cabdi oo u tartamayay gabdhaha dhigta iskuulkan imaamu maalig ee magaalada cadaado waa maalin ay guuli u soo hooyatay gabdhaha wax ka bartay iskuulka imaamu maalig oo sanadkii labaad oo xiriir ah soo hooyay guulo wax ku ool ah guddiga qabashada tartankan oo laga dhexulay ardayda wax ka bartay iskuulka imaamu maalig ee magaalada cadaado ayaa waxa ay ka hadleen qaab tartanka iyo sidoo kale cidda ay guushu raacday
tartanka sidii caadada ahayd waxaa kasoo qayb galay waxaa lagu bilaabay 24 kooxood oo kale ah 10 gabdhood iyo 14 wiil wareeggii koowaad waxaa ka soo baxay 5 gabdhood wareeggii labaad oo wiilashana waxaa ka soo baxay ayagana 6 wiil oo halkaas waxaa ku haray laba kooxood aan ka soo qayb gelin tartanka waxaa markii wareeggii xiga u soo gudbay 5 koox 5 gabdhood iyo 5 wiil iyo 6 wiil wareeggii xiga waxaa u soo baxay oo soo lugtii labaad ah 3 gabdhood iyo 3 wiil oo soo baalkii ku soo gudbay tartankii 5tii guub ka soo baxay waxaan loo soo gudbay soo finaalka tartanka waxaana u soo gudbay 2 kooxood oo ah wiilal iyo 2 gabdhood halkaas oo 2 wiil ku tartameen aan ka soo baxday hal koox oo imaam nuur reera gabdhiin ay ku tartameen oo ahaayeen xaawe cabdi iyo baalki iyo faadi masaara oo ay ka soo baxeen kooxda xaawe cabdi finaalka saakuna halkaas waxa uu soo gudbay wiilasha imaam nuur iyo gabdhaha xaawe cabdi saakuna halkaa waxa ku qabanay finaalka tartanka ee meel ka soo bilowday markii iskoolka furmay waxaana finaalka saaka loo qabtay xaawe cabdi iyo imaam nuur sida caadiga ah koox kasta waxa la weydiiyay 7 su'aalood koox kasta markii 7 su'aal la weydiiyay tartankii waxa ku guuleystay saaka halkaas kooxda xaawe cabdi oo qaaday finaalkii waxaana kaalinta labaad galay wiilasha tartanka
dhanka kale maamulaha iskuulka imaam maalik qaybta magaalada cadaado sheekh xasan maxamed geedi oo isna goobta ka hadlay ayaa waxa uu sheegay isla markaana uu ku sii dheeraaday in ahmiyad gooni ah ay u leedahay ardayda wax ka barata iskuulka imaam maalik tartanada noocan ah oo kala ah ee la qabto sanad waliba
sidaad arkaysay maanta waxaan soo gabagabeeyay tartankii aqoonsi weydaarsiga ardayda ay ardaydu ku tartamaan sanad kasta sanadkan insha Allah waxa ku tartamay 16 kooxood oo weelala ilaa 8 gabdhood ugu dambeystii finalkii iyo marka sanad tartankaana waa sanad la qaa tartan la qabta sanad kasta ardayda ayaa aqoontooda ku soo bandhigta ugu dambeystana ragga ama gabdhaha ku guuleysta waxa la siiyaa jaaisad ay ku farxaanaya la siiyaa sanad kastana waa qabana masha Allah arday saameyn aad u ballaaran ayuu ku leeyahay sababtoo ah arday kasta wuxuu isku dayayaa inuu wax soo akhriyo oo uu su'aalaha ka jawaabo oo asagu noqdo mid ka guuleysta salaam xaaladda tartanka si uu jaaysa fiican ula rugmada magacna oo helay insha Allah ta'ala wax naga caawiyayna bal laakiin ma jirto iskuulka jeebkiisa ayaan isticmaalnaa insha Allah ta'ala ilaa hadda u dhaawdo dhowr meelood oo bandhignay laakiin xogaa uurdaar yar maadaama ay sameeyeen go'aan waxaan ku gaarnaynaa anaga ku session dhowrkii sano ugu dambeeyay baan ka wadnay laba sano oo hore ayaa waxa naga caawiyay kabaadina anaga waxaan go'aan ku gaarnaynaa inaan la hadlin anagu ma wadanno hawshan iskuulka asaga ayaa nafahantii iskuulka asaga oo qabtay jaysiisana asaga u bixiyay
si kastaba ha ahaatee tartankan ayaa ku soo beegmaya xilli ardayda wax ka barata dugsiyada hoose dhexe ee Soomaaliya ay sugayaan isla markaana uu ku soo food leeyahay imtixaankii shahaadiga ahaa kaasi oo ka dhac doona guud ahaan Soomaaliya oo dhan
mar kale dhawr wanaagsan maamulka Puntland ayaa hay'adda caalamiga ah ayaa waxay ka wada hadleen ka hortaga arrimaha abaaraha iyo sida ay maamulka Puntland ay kaabo uga heli lahaayeen arrimaha abaaraha ee deegaanadaasi madaxweyne ku xigeenka maamulka Puntland Axmed Cilmi Cusmaan Karaash ayaa maanta oo arbacaha wuxuu la kulmay wafdi ka socda hay'adaha samafalka ee Boqor Salmaan kadib abaaro baahsan oo ka bilowday deegaanada maamulka Puntland ilaa iyo 8 wasaaradood oo ka qayb galay gudiga ayaa waxa ay ka wada hadleen arrimaha abaaraha sidii ay wafdigan iyo xubnahan golaha wasiirada ee maamulka Puntland ay isku meel uga kaasho lahaayeen isla markaana ay gacan uga wada geysan lahaayeen koortaga abaaraha deegaanada maamulka Puntland wasiirka wasaaradda deegaanka beeraha iyo isbeddelka cimilada maamulka Puntland Ismaaciil Diiriye oo ugu dambeyntii ka hadlay goobta ayaa waxa uu sheegay in ay ahmiyad gooni ah u yeelanayso shacabka ku dhaqan deegaanada Puntland isla markaana ay bilaabatay ka shaqeynta arrimaha abaaraha ee deegaanada maamulka Puntland
maanta ay bisha tahay 6 oo March waxaan xafiiska madaxweynaha ku xigeenka madaxweyne Axmed Cilmi Cusmaan Axmed Karaash oo ah gudoomiyaha gudida hay'adaha iyo gudida abaaraha waxaan ku qabanay shir aan ku qabilay wafdi ka socda King Salman Humanitarian and Relief Center wafdigaas oo u kuurgelayay inay Puntland bal ogaadaan xaaladda ay ku sugan tahay iyo wasaaradda caafimaadka oo xiriir hore la lahaayeen shirka waxaa fadhiyay gudidii uu madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni uu magacaabay golihii wasiirada oo uu magacaabay bal inay dasaad daraasad ku sameeyaan abaaraha iyo sidii looga hirtay karo ee aanay inagu dhicin in inaga oo muddo dheer ku jiray abaaro aan roobka la helin in ay xoolaha iyo dadkuba ay dhibaato degdeg ah soo gaadho inaga u diyaargaroobin gudidaas oo ah hawshoodu tahay inay inba ka dirsaan meelaha xaaladaha ugu adag ee Puntland ee dadkii reer guuraagaha meelaha ay u guureen dhibaatada ay la kulmeen haddaba laga sheegayo biyelaan inay daraasad ku sameeyaan una diyaar garoobaan sidii wax loogu qaban lahaa taas oo cimilada hadda isbeddelka hadda oo abriyaha dambe roob la'aantu ay badatay imikana gugii aan wali la hubin inaan ilaah ka baryayno in ilaahay gubbalaalay inoo fuliyo oo aynaan u gacan kale u baahan تامر كوزيره هذا الشوقي لح وزارات أو لح وزير وزارة عافيمات كا وزارة رماها جودها وزارة حنانة حولها وزارة قرشينتها وزارة رماها جودها وزارة ديجانكا وليل كا جودة عبارها
وركي دهور راديها عدادو ايا لسعوتان اسراء رمها بطلان ايا نكوكو دجرناي مدحوينها مامول كاسي سعيد عبدالله دانينا وحا اولاكو المي وفدك سعودة دالك سعودية مدحوينها مامول كبطلان سعيد عبدالله داني هيا حلايا حرونتا مدحطو يدي مامول كبطلان وحا او كوكا بلي وفدك سعودة دولد سعودية او غاريي وادوانسو غاري مقالة قروية عاسمة دا مامول كاسي وفدقان كسعودة دالك سعودة عربية أي وحا أي سيقارة أغا سعودين هاي أدى خيري وكشاقي سعرمها عافيماتك وحين الدونيان هنا يبطلان كعاويان عرما بدن أو لحريران كعافيماتك كلانك كدب أي وحا غرباهين تلاها اللي حبناك ترسان أقل كمدحتو يد إمام الكبطلان وحا أينا شاقين إسلامر كان أي كوربحيين وجدد وفدقاسي إيقوانا شاقي إن أهميّة أي قروا ويمادين هيدّاني أي تهي سيدي بطلان أي وقعاو لهايين أريمها عافيمات كي ديغان دا بطلان ياريما كلي وحانا سيدو كلا أي قوسي ديرادين أهميّة أي أولا دهي إن مامولك بطلان أي هلان هيدّا كعاوية أريمها عافيمات كي ديغان دا سي hay'adan haya ku soo beegmaysa xilliga ay iimaaneyso iyadoo oo deegaano badan oo ka mid ah maamulka Puntland deegaanada uu ka arimiyo ay ka jirto arimo caafimaad darro iyo dhaqaale yari soo wajahday qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala deegaanada uu ka arimiyo maamulka Puntland orkii dhawr heeradiyaha cadaado ayaa la socotaan dhanka iyo waxaan eegaynaa duqeymo la sheegay in lagu fuliyay xarumo ay leeyihiin al-shabaab magalada deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo ayaa la sheegayaa in halkaas diyaarado duqeyeen xarumo ay ku leeyihiin Al-Shabaab halka dhigistaaladan ku laabto waa deegaanka Buusaar ee gobolka Gedo deegaankaasi waxa la sheegay in lagu duqeyay xarumo ay Al-Shabaab ku lahaayeen halkaas oo fariisimo iyo waliba qaybo ay ku diyaariyaan waxyaabaha qarqa ay halkaas ku lahaayeen gudoomiyaha deegaanka Buusra aadan Cusmaan oo wareysi gaar ah si waa wareysiyo kala duwan siiyay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in halkaas duqeynta ay ka dhacday ay fuliyeen ciidamada cirka ee dawladda Mareykanka ee ka howlgala gudaha Afrika ee loo soo gaabiyay magacooda AFRICOM waxa uu sidoo kale sheegay in duqeyntaasi shabaab xubno badan looga dilay hase yeeshee qasaare rasmi ah ay qasaaraha rasmiga ah ee gaaray ay dib ka faafahin doonaan wuxuuna sidoo kale sheegay in maamulkooda ay garwaaqsadeen in ay ka hortagaan talaabo kasta oo ay qaadaan ururka Al-Shabaab isla markaana golayaashooda iyo goobaha ay ka degan yihiin loogu tagi doono ugu dambeyntii waxa uu sheegay maamulka Jubaland in ay markasta diyaar u yihiin in Al-Shabaab laga saaro deegaanada ay ku sugan yihiin sidoo kale waxa uu sheegay in bixitaanka ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin maamulka Jubaland markaana ay ku filan yihiin amniga deegaanada ee ay ku sugan yihiin Al-Shabaab isla markaana ay iyagu ka saari karaan hadii ay kaashi ka helaan ciidamada cirka ee Mareykanka ee ku sugan qaarada Afrika dhanka iyo magaalada Nairobi hadii aan aadnana dad ay ku jiraan dad Soomaali ah ayaa la sheegayaa inay ku xayiran yihiin garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi waxa gabi ahaanba la joojiyay shaqadii ka socotay garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi isla markaana wixii xalay saqdi dhex ka dambeeyay ma aanay duulin wax diyaarad ah oo ka baxay garoonkaasi sida lagu daabacay wargeyska Daily National ayaa waxa arintaasii lagu sheegay kadib markii shaqo joojin ay ku dhawaaqeen shaqalaha garoonka iyaga oo ka cabanaya in la musuqmaasuqay habka shaqeynta iyo maamulka iyo maamul xuma ay sheegeen inay ka jirto dhanka garoonka sidoo kale shaqalaha ayaa waxa ay ka soo horjeedaan qorsho maamulka garoonka ay ku doonayaan inay kula wareegaan shirkadda Kenya Airways waxana ay dhamaan la hakiyay duulimaadyadii ka bix jiray garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta iyadoona shaqaaluhu ay shaqo joojin ku dhawaaqeen dad fara badan oo ay ku jiraan dad Soomaali ah ayaa maanta waxa ay ku xayiran yihiin garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi kuwaas oo maalmaha waa meelo kala duwan uga safri lahaa garoonkaasi sawir laga soo qaaday gudaha garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ayaa muujinaya lagu arkaya ciidamo ka tirsan kuwa booliska Kenya oo ilaalinaya dhaqdhaqaaqyada garoonka sidoo kale dad isugu jira haween iyo caruur yaryar ayaa la sheegayaa isla markaana ay sawiradaasi muujinayaan ayaga oo ku xayiran gudaha garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Maamulka garoonka diyaaradaha ee Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi iyo laamaha amniga ee Kenya dhankooda wali kama aanay hadlin, isla markaana war kama soo saarin arrinta ku soo kordhay garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi. Waxaa aad arkaysaa sawirada isla markaana aad ka dheehanaysaa dad ku dhibaataysan gudaha garoonka, kuwaasi oo qaarkood ay warbaahinta kula hadleen gudaha garoonka Jomo Kenyatta. Warkii duhur ee raadiyaha Cadaado ayaad la socotaan. Gordo, waxaad maqli doontaan khudbadii caalamka, balse markan qadar yar.
Xiliyada wararka aad ka dhigaysan karto Radio Cadaado waa labada subaxnimo, akowda duhurnimo, labada fiidnimo. Radio Cadaado waa qabtirka wararka geyigeena Cadaado Radio.
Marka leh isku soo noqod wanaagsan. Boqolaal muslimiin ah ayaa waxa ay caruurtooda ka joojiyeen iskuulo ku yaala dalka Britain. Waalidiin xanaaqsan ayaa ka joojiyay caruurtooda inay u diraan iskuulada professionalka ah ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Britain. Waxaana lala xiriirinayaa arrimo diini ah arrinkaasi. Dadka dhiga iskuulada waa dadka dhigta iskuulada inta badan boqolkiiba sagaashan waa muslimiin. Iskuuladani waxayna ku yihiin ardayda ugu badan ee wax ka barata iskuulada ku yaala dalkaasi Britain. Waxaana la soo sheegayaa in guud ahaan ardayda ka soo jeeda ama ay dhaleen waalidiinta muslimiinta ah ay diideen in ardaydu ay dhigtaan iskuulada waaweyn ee ku yaala magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi Britain. Sida waxaa BBC-da u sheegay mid ka mid ah waalidiinta dhalay ardayda muslimiinta ah ee ku sugan dalkaasi. Ardaydan iskuulka laga soo saaray isla markaana loo diiday inay aadaan ayaa waxa ay kor u dhaafayaan 600 oo arday, waxaana wali socota dacwada u dhaxaysa maamulka iyo waalidiinta ardayda oo arrimo badan ay ka dhaxeeyaan. Caruurta iskuulka laga joojiyay ayaa da'dooda waxa ku dhowdahay isla markaana ay u dhaxaysa 4 jir ilaa iyo 11 jir. Wali waxaa socda mudaharaadyo joogto ah oo ay sameynayaan waalidiinta ardayda ee dhalay, kuwaasi oo dalbanaya xuquuqda ay leeyihiin in la horgeeyo in ay helaan ardayda muslimaadka ah ee dhigta iskuulada waddankaasi. Maxamed Aadan oo ka mid ah waalidiinta ardayda ay u dhigato oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in arrinkan ay walaac xoogan ay ka muujinayaan isla markaana aanay ku qanacsanayn qaab dhigaalka macallimiinta ardayda ay wax ugu dhigaan iskuulada ku yaala dalkaasi Britain. Gudahan iyo gibahanba war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray ee Radio Cadaado maanta aad kala socotiin. Inta ayaan ku soo koobaynaa warka maanta waxaa soo saaray Cumar Suxayfa anigoo jila jaamac jila ah ayaa idinla socotiinaya. Tan iyo intaan ku kulmayno warka xiga ee waabahdi Radio Cadaado oo idin leh sida iyo amaan Allah.
Cadaada Media Network, kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhageysto niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaala.
Asha maanta maxay iri soo aadi weysay? Soo kumaanan sugeynin, imaadan soo wicine, maxaa dhacay?
Alla, waan ka xumahay Caliyow, telefoonka ayaan kaar iigu jirin, caruurtana waan ku mashquulay, kii yaraana iskuul ma aadin.
Dhib ma laha, adiga iyo caruurtaba kaarkayga ayaa